Solkrem? Har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo og velkommen til Grøntpodden. God dag, god dag. Hei Espen.
Hei Marianne.
Går det bra?
Ja da, det gjør det. Og nå jo en del av mer av planter kommet til bakken, så nå er det bare fryd og gammen. Nå det bare å kose seg og se det vokse. Vokser så det knaker.
Ja, det herlig. Det kjempeherlig. Og den der gleden, det jo egentlig noe av det som vi, altså det noe av kjernen i Grøntpodden, ja. At vi ønsker jo at det å holde på med planter skal gi en følelse av glede da. At man kan ha lave skuldre i, det, i arbeidet med, eller omgangen med planter. og det jo også tema for i dag på en måte.
Ja.
Og det er egentlig litt, kom litt ut fra forrige ukes, eller forrige episodes leser- eller lytterspørsmål, som var jo det at mange synes at den siste vinteren har vært litt tung. Og gitt noen sår på hagesjelen, fordi at mange av plantene ikke har hatt det så godt.
Ja, man blir jo litt lei seg.
Var det dramatisk?
Ja, det litt dramatisk, men man blir jo lei seg når man ser at ting går i stykker, eller at ting ikke klarer seg og sånne ting, så får man jo litt sånn, det litt sånn hjertesukk når man... Ja, når man da oppdager hvor dårlig det kan gå. Men det er ikke bare negativt det heller.
Nei, og det vel noe med det at vår gave til dere som hører på, jo det at ting går litt skjev, så du kanskje føler at du tok noen skritt bakover. Mm. Det liksom en del av det å holde på med planter og hage og uterom.
Mm.
Og at det kan man på en måte omfavne hvis man ser litt annerledes på hagen sin.
Mm.
Ja.
Og det er jo noe med at hagen blir jo aldri ferdig, og den skal jo heller ikke bli ferdig, for at det er jo akkurat som naturen, den under utvikling og sånne ting. Og så i tillegg så er det jo bare det at man da kan gå ut og spa videre, så er det jo helst i hvert spadetak.
Og hva mener vi så med det at hagen aldri skal bli ferdig? Det høres jo, det kan jo oppleves som en litt sånn negativ uttalelse, men vi mener jo det. Ja, litt motløst, mener jeg, ja. Men det jo egentlig det motsatte som meningen med det.
Ja, ikke sant? Og det er jo ikke noe konkurranse om å bli ferdig, for at naturen har jo hele tiden en utvikling, og det en veldig spennende ferd man med på. Jeg tenker at som hageeier og med terrasse og balkong, så har man da kasser med planter som kan leve i mange, mange, mange år i disse kassene og sånt, som vi har snakket om før. Og det å se utviklingen, se ting ta form, se at de kommer igjen år etter år, bli kjent med hvordan planten da oppfører seg i ulike sommer og vintre. Og det jo veldig mye spennende i det.
Det jo det. Det gøy å plassere seg ut i en større helhet.
Ja, ikke sant? Og så kan man jo flytte rundt på ting, for at det jo noe med at man planter jo en del planter på et sted, og så tenker man at ja, der skal det bli fint. Og så går det et halvt år, eller et år, eller kanskje to, og så ser man, å filleren, dette vokser jo helt i spinnvilt, så her må vi flytte rundt på ting. Og det å kunne flytte på ting også, at man da, det ikke nødvendigvis at man må ha ting på et sted hele tiden. Så nei. Man kan flytte rundt på det også, hvis det en ting som ikke trives i det hele tatt, så man må flytte til et annet sted og se om det da trives bedre der.
Så man må jo være lydhør for hva plantene og plassen på en måte forteller det.
Ikke sant? Og så er det jo også noe med at vi har jo, altså vi lever jo alle liv med veldig mye ulike utfordringer og endringer også, og plutselig så man i en livssituasjon hvor man da ikke har kapasitet eller overskudd eller ork til å lage eller å gjøre noe særlig, og da tenker jeg at da må bare hagen få lov å suse rundt på egenhånd, og det går stort sett veldig bra det også.
Og
det,
ja, og kanskje man da heller bytter tilgivende til enklere planter, ja. Ja, naturen jo veldig tilgivende, og så kan man jo så tilpasse den, altså tilpasse den litt til sin egen virkelighet. Så det jo, ja, det er også lov.
Ja, og det er jo det meste, altså det meste vokser og gror uansett, og om man da glemmer å klippe blomsten et år, så, eller glemmer å, eller ikke rekker å gjøre ditt eller datt, så tenker jeg, det spiller ingen rolle. Det funker. Men det som viktig da, og det jo da å tenke på at man da har et rammeverk i orden, altså først, At man har denne planen som vi har snakket om før, at man da tenker igjennom hva rammeverket mitt, hva vil jeg ha, altså hvilke rammer skal jeg jobbe innenfor?
Liksom arkitekturen i hagen, eller på uteplassen.
Ja, og det jo da de større indelingene, at man da sier at ok, skal du ha et utekjøkken, eller ha en sitteplass og en gruppe, eller vil du ha et drivhus, så er det ting som du bør plassere, og så sier at ok, men der skal det stå. Og det jo ting som man ikke kan flytte på, eller ikke på en enkel måte kan flytte på da i hvert fall.
Men man kan jo bruke det på ulike måter. For eksempel så kan jo et drivhus gå fra å være altså, hobbygartnerens arbeidsplass til å være et sted man har en daybed.
Absolutt.
Som man slenger seg ned på.
Absolutt, og det er jo det som er så fint når man da kan da ha flerbruksområder, altså man da kan bruke de til forskjellige ting. Så, og det er jo da litt at det da innholdet innenfor dette rammeverket, det endrer seg jo hele tiden, ikke sant? For at det er jo avhengig av hva som trives, og hva man har lyst til å legge ned av jobb, og har du lyst til å så opp 5000 småplanter av en eller annen sort, og da plante ut det et år, og har kapasitet til det, så er det fint. Og et annet år så er det ikke det. Så akkurat nylig på et program var en dame som hadde sådd, jeg vet ikke hvor mange tusen tagetes, altså i forskjellige varianter, at det var så mye tagetes. Jeg har aldri sett så mye. Men jeg tenker på den jobben med å da prikle og plante ut og fikse og stulle og stelle, og daggern smette, altså det var mye. Men
veldig
fint.
Da er du glad i tagetes. Ja, ikke sant? Og det er litt gøy det også, for det er jo et sted du også kan måtte følge litt personene dine.
Ja.
Altså nærde deg litt ned.
Og det er jo litt av de der altså, vi har snakket litt grann om dette her, men man får ulike sånne plantediller, og det at man da får lyst på, å nei, nå skal du bare ha roser, eller skal du bare ha klematis, og jeg er jo med i en forening som heter Blomstervenners Klubb, og der har vi jo veldig mange av de medlemmene der, er jo faktisk spesialisert seg på helt smale, små ting. Og så er det noen som har mange forskjellige, da, men sånn som jeg, som ikke klarer å si nei til noe, tar jo litt av hvert. Men man har jo sine perioder hvor man da går inn, og det som er veldig spennende er at når man da dykker ned i en eneste art på den måten der, eller en familie eller slekt, sånn, så kan man da få så mye spennende innhold bare på det.
Altså det vi egentlig sier her nå er liksom omfavn, altså lek deg litt med hagen da. Mm. Altså kos deg med det som du liker, la smaken din endre seg. Altså at ingenting er statisk, og samme som naturen ikke er statisk, så trenger ikke vi å være det heller.
Nei.
Og ikke se en død plante som et nederlag, altså du kan jo godt sørge litt over den hvis den var kjempefin, men det er jo også en mulighet for noe nytt.
Mm. Og det er jo et veldig godt poeng. Jeg hadde jo en veldig stor sorg tidligere i vår, med to stauder som jeg trodde var døde av vinteren, for at det var to, noe som heter Anomonella talictroides, som er to nydelige små stauder, og de er ikke så lette å få tak i, så jeg hadde jo fått tak i to i fjor, som da plantet og stelt etter alle kunstens regler, og ingenting kom opp. Det så jo stein dødt ut alt sammen, så det var jo ingenting som kom. Men plutselig nå med litt varme, så er de tittet opp begge to, og begge som med blomst.
Nei, men også hyggelig,
ja. Og da er det jo sånn, og det å gi litt tid, og så plutselig så er det bare, det der hagehjertet hopper jo og jubler, slår jo salt og mortale her, liksom, man blir jo så glad.
Så herlig.
Så det er ikke nødvendigvis, altså det å gi naturen altså litt tid til å komme seg, og etter en sånn vinter som vi har hatt, da, så blir det veldig bra.
Jeg er helt enig.
Så det er veldig mye positivt også.
Ja, nei, så bare, ja, det er jo det vi, hagen skal jo aldri bli ferdig, egentlig. For det er litt naturstridig, rett og slett. Men nå har vi snakket om hvorfor det fra naturens side da ikke kan bli noe ferdig hage. Men det er jo også altså gode grunner til hvorfor vi mennesker egentlig ikke bør drømme om å ha en sånn fiks ferdig, eller altså bli ferdig noen gang med prosjekt hage. Og det skal vi snakke litt om nå.
Ja, det skal vi.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
Ja, nå skal vi snakke om helsegevinsten ved å holde på med planter
ja,
i hagen.
Ja, og det er ikke småtterier.
Nei, det er jo ikke det. For det en hage som, i og med at den i stadig endring og trenger en jevnlig tilsyn, og der man kan prøve ut nye ideer og alt det der, så gir jo det oss et puff til å være aktive da.
Ja, det gjør det altså.
Ikke sant?
Og det behøver ikke være de store, altså de store skjevejobbene alltid, bare det å komme seg ut og plukke litt og fikse litt og klippe litt visne blomsterhoder og altså bare se til hagen og den der lille puslejobben der også helt fantastisk.
Mm, absolutt. Jeg føler at du har litt oversikten og ja, det jo en rutine det da, som er god å ha. Mm.
Ja, og det jo mange som opplever da med en stressende hverdag, ikke sant? At man da, når man da har vært på jobb og fryktelig stresset av alt for mange tanker i huet og sånne ting, og det å komme ut og bare rote rundt i hagen og stikke fingrene i jorda og ta litt på det grønne og se at det, altså, som egentlig ikke krever så mye. Mm. Det ingen som krever noe av deg på samme Nei. Måte. Det jo ganske godt.
Det herlig. Og det jo både, altså hagen, nå sier jeg hagen da, men alle vet jo, siden vi hele tiden så flinke til å si hage og uterom og balkong. Mm. Vi snakker uansett om hvor man har uteplassen sin da.
Ja.
Altså det, så vi sier hage for enkelhets skyld. Ja. Hagen jo en arena der man kan være sosial, man kan jo gjøre noe sammen og ha gleden over å holde på med det sammen, men det jo også et sted der vi kan få lov til å være alene med naturen og kjenne på den følelsen og være en del av naturen.
Ja.
Og som være lydhør for hva som skjer av forandringer, og man må fokusere på både på nuet, men man må også tenke tilbake, hva gjorde jeg her nå, hva skal jeg fortsette, hva skal jeg gjøre videre med den planta her?
Mm.
Og så tenker man jo også fremover, hva man ønsker at den planta skal oppnå, ikke sant? Men det liksom den nærheten da, som jeg tror den gjør noe med sjela vår også.
Ja, nei, men det tror jeg også. Og det også at man da, en del av disse plantene har man jo stullet og stellet med sin, kanskje helt siden januar, og ser altså hva de gir igjen med den omsorgen de har fått, og så alltid da faktisk bidrar med å gi. Og det jo også litt, det jo litt flott da, når man da ser at det blomstrer og det koser seg og har det bra. Og så det en annen ting, at dette her med terapi jo, altså hage og natur jo terapi. Var det på 1700-tallet?
Ja, jeg tror man lenge, også før det har liksom på en måte visst at det å arbeide med naturen, hagearbeid, sånn var godt for sjelen.
Mm.
Men da begynte man å lage sånn ordentlig terapihager. Ikke at jeg kan si liksom fortelle akkurat hva de bestod av, men det var jo mer fokus da, på det at hvis man var deprimert for eksempel, da, at man da kunne ha godt av å jobbe i hagen, og sikkert å bli utsatt, altså la sansene utsettes for ulike elementer. Da.
Mm.
Så, ja, så det jo spennende. Igjen så det at det ikke nytt.
Nei, og det jo det mye av dette vi driver med og snakker om, det er jo gammelt nytt egentlig, men vi bare løfter opp igjen. Det jo også noe med denne fysiske, altså den fysiske treningen vi har ved å jobbe i hagen, og det jo, man trenger jo ikke dra på treningssenter for å bli svett. Man blir jo det av å lempe på stein og jord og store krukker og sånne ting, og det er en fysisk jobb der også, som er med på å holde kroppen i gang.
Absolutt. Ja, nei, men det jeg helt enig med deg, det er hagearbeid, det er som kroppen og toppen blir slitne på en god måte.
Mm.
Så det, og du må være til stede der og da, og du er konsentrere deg om en oppgave, og det gjør både at altså andre tanker man har i huet kanskje skyves bort for en stund.
Mm.
Og så det også noe veldig sånn, konkret og deilig med å utføre en oppgave som du kan løse. Da. Altså i mange tilfeller. Det også en sånn tilfredsstillelse i kanskje et liv der det mange ting som man ikke blir ferdig med en gang. Så det godt å kunne liksom, føle litt på den der kan krysse av på lista. Ikke sant? Nå har jeg raket over der, eller gjort litt og datt.
Ja, altså, det er veldig fint. Ja, altså, du jo ikke avhengig av at noen andre skal gjøre noe innimellom for at du skal bli ferdig.
Mm. Så det liksom, det sånn mestringsfølelse også.
Du gjør jobben fra A til Å, og det jo en veldig god ting. Men så det jo også, det jo ikke bare det at man da har den der mentale helsen i dette her, men det jo faktisk også mikroorganismer i jorda som skiller ut stoffer som virker på samme måte som antidepressiva.
Ja, det helt fantastisk.
Og det jo
en kul... Det kult å tenke på.
Jeg synes det dødskult.
Liksom, wow.
Det bare å gå ut og rote i jorda og liksom bare ta det inn. Altså, det så det jo ikke rart at man blir rolig og glad av å holde på ute. Så...
Nei, det er gøy å vite at det også rent sånn... kjemisk, fysisk.
Ja, ikke sant? Det liksom veldig
konkret. Betyr at man bare går rundt med en liten sånn boks med jord, så man bare stakk fingrene ned i. Tror du det vil fungere på samme måte? Jeg ikke sikker på det.
Jeg ikke helt sikker.
Men, nei, vi holder oss til gamle måten.
Vi gjør det også. Men det jo også en ting med at vi, når vi holder på med å bli eksponert for alle de tingene vi gjør i hagen, så jo det også ofte med på å styrke immunforsvaret. Og det i hvert fall, jeg hørte for noen år siden at de som da gikk i fritidsbarnehager, altså barnehager som var ute hele tiden og sånn, der ble jo ungene mye mindre syke og var mindre luftveisplager og i det hele tatt, og ja, mindre syke. Og,
ja, blir bedre rustet.
Ja, ikke sant? Og da, man blir jo eksponert for mye, og da tåler man også mer. Og jeg tror jo på at det mye av det samme med å holde på mye i hagen også.
Så nå nevnte jeg litt det med sansen i sted, men for det jo en del av det, er jo det at du trenger ikke å holde på å si, bli beordret bort en terapihage for å ha en glede av en hage som for alle sansene, ikke bare for blikket da, for eksempel.
Mm.
Jeg vet at du har noen tanker rundt det. Ja, det har vi snakket om før.
Ja, vi har snakket om det før, men det også noe som jeg veldig, veldig opptatt av. Det jo det å ha en hage som da vekker alle sansene. Og det jo noe med at det skal jo se pent ut, eller det skal være noe man da har lyst til å se på, eller det kan være noe spennende som man har lyst til å komme og gå og se litt nærmere på, av både farver og former, og gjerne litt sånne overraskende elementer. Altså hvis du kommer inn en plante med kjempesvære blader. For eksempel så har jeg en som jeg har blitt veldig glad i, og det noe som heter Astilboides tabularis. Det en, hva heter den, skjoldbronseblad.
Ja.
Og den ser ut som, den får stilk opp midt under bladet, og så har den et blad som, jeg vet ikke, kan være en 30-35 centimeter i diameter, og så det trillandes rundt. Og den blir jo sånn veldig sånn eksotisk og morsom i hagen, og det å da kunne ha ting som da ser litt sånn, merkelig ut og kanskje litt annerledes og skiller seg ut på den måten der, det veldig gøy. Og det, så det å da ha noe som kan vekke det der visuelle, det er en ting.
Mm.
Men så har du også da dette med duft og smak og hørsel, og at det da også at det er noe som da faktisk risler for eksempel litt, altså en bekk med vann eller en liten fontene som da er med på å skape lyd.
Mm.
Det jo utrolig beroligende, og du har gress eller bambus som kan da stå og vaie litt i vinden, som da gir den der litt sånn susende effekten, og der har du også da gode gamle ospetrærne.
Ja.
Altså de der helt runde bladene.
Skjer det som et ospeløv.
Ja, ikke sant? Og de jo så fine, og de blir jo knallgule på høsten, men de gir jo også en veldig fin lyd. Ja, det hyggelig. Og så er det at man da kan, når du da går i hagen, at du kan da stryke gjennom bladene, og så du kjenner at det er duft. Altså, ja, det nydelig. Og det
synes jeg så deilig å bare kjenne på hostene som så gode og store. Ja, som du sier, om det noe sånn mer sånn gressaktig, da, og bare liksom la fingertuppene kjenne på dem. Det en sånn, man kanskje gjør det ubevisst, men det er en deilig opplevelse.
Ja, men det er det. Og så har du alle disse her blomstene som lukter så godt. Altså det jo altså, pioner og erteblomster og syrin og jasmin, roser og urter. Altså det jo noe med at vi kan jo da, ved å da være litt grann bevisste på plantevalget vårt, så kan vi da ha blomster som blomster gjennom hele sesongen som gir veldig god duft i hagen.
Og kanskje plasseringen, at kanskje lavendlene, hvis det passer, at den står et sted der du passerer når du kommer hjem. Eller, altså det jo kanskje ikke sette de velduftende pionene nederst i hagen, hvis det aldri er der.
Ha de nært. Ha de nært.
Herlig.
Det jo også godt med dette, de tingene som dufter, er jo at duft er jo en av de tingene som trigger mange minner og sånt. Så hvis man har noen gode minner rundt dufter, så er det noe.
Og, så skal man hente med seg inn. Ja. Det også herlig. Vi har klippet ned noe, vi har syrinbuskene våre, den bør nok beskjæres. Den har vi ikke gjort noe med siden vi flyttet inn her.
Ja.
Så jeg måtte opp på en stige, men jeg klippte den inn da, når den begynte å blomstre nå. Det lukter så godt.
Ja, det kjempefint, og det lukter veldig, veldig godt. Og du har jo også blader som lukter godt, altså den sånn som hjertetre, altså katsuran. Det jo, den finnes jo da en oppredd voksende, men også en hengende form som kjempefin. Og den jo... Den kommer jo da tidlig på våren, så kommer den med blomster, og så får den da disse hjerteformene av bladene. Utover sommeren er den grønn og fin. Høsten så får den jo spektakulære farver i høstfarvene sine. Og når bladene faller av, så lukter det som nybrent sukker, eller nybakt kake eller brent sukker når du raker opp løvet. Mm. Og den har en sånn der, ja, det, når du da går på høsten og det er liksom litt kaldt og fuktig, og så raker du opp dette, så det lukter jo som hjemmebakst. Altså. Så det helt utrolig. Så, så man kan liksom fylle hagen med duft, da. Og det jo det som da også kan være med på, også, og rett og slett gi en veldig god følelse med å være ute.
Hva tenker du av, hvis vi skal tenke på smak da, hva burde man ha I hagen da? Jeg tenker jo en gang på jordbær, men det jo for at jeg driver med den jordbæråkeren min.
Ikke sant. Nei, jordbær kjempegodt, men jeg altså fylle innimellom der hvor du har planter som til pryd, så kan man godt også ha litt grann urteplanter innimellom. Og det å putte urteplanter innimellom prydplanter og blande og mikse litt grann, det synes jeg veldig gøy. Og selvfølgelig så må du ha noen frukttrær og kanskje en drueranke, aprikos eller fersken, altså sånne ting som du kan, når du da går rundt I hagen og flytter på ting, så kan du da, det alltid et eller annet som du kan putte I munnen også. Så jeg veldig opptatt av spiselige ting. Det jo
plomber som som varme fra solen.
Ja.
Det deilig.
Det veldig
for
godt.
Eksempel.
Og det å da kunne plukke rett fra tre og busker og sånn, og frukt, altså bærbusker, altså stikkelsbær, rips og solbær kjempegode ting. Så gode, gamle, tradisjonelle sorter også. Og bland gjerne sammen med pryd, sånn at man da kan ha begge deler. Sånn at når du da går og kniper de visne blomsterhodene på en del av prydplantene, så kan du da putte noe annet I munnen som smaker godt.
Ja, det en veldig god idé. Da kanskje du blir mer motivert til å gå og knipe de plantene.
Ja, ikke sant?
Når du kan få noe belønning med en gang.
Ja, ja, ja.
Nå snakket du om hjertetre som var så fint, fikk så fine høstfarger.
Mm.
Det jo andre som også gjør det. Har du noen eksempler der da? Jeg tenker på villvin.
Villvin kjempefin. Og så har du jo disse her ulike japanske lønnene, altså lønnetrærne, aser. Det jo masse som får fint. Du har jo også den der Darmera peltata, skjoldsildre. Den blir jo liksom blodrød. Nei, så det en klatreplante som heter Celastrus, som får altså, knallgule blader, og den veldig fin, og den jo veldig morsom. Men ginkgoen, den blir gul den.
Ja, det sant.
Ginkgo biloba, det en av mine favoritter. Altså, jeg klarer ikke å begrense meg, så jeg har jo mange favoritter. Men ginkgo biloba, den står høyt på lista, for den blir altså så knallgul som bare det.
Ja, den har jeg også I hagen. Jeg tror den ser mye bedre ut enn min, men jeg prøver. Fordi at den har liksom stått der, så skylder jeg igjen på tidligere eier, men altså den har liksom stått og blitt litt sånn omringet av veldig mye andre høye planter, så nå prøver jeg å gi den litt mer plass. Så, men jeg tror, vi kan gjerne legge ut et bilde av din ginkgo, tror jeg.
Ja, jeg skal finne frem. Altså det bare å gi den, men pass på å gi den, altså rydd vei rundt den, sånn at den får luft og lys. Det ja. Så kommer den seg fort.
Ja, men sansehagen, det jo bare hyggelig bare ordet, synes jeg. Det å, ja, å lage en hage som du føler liksom spiller på lag med deg på en eller annen måte.
Ja.
Det nydelig. Det noe mer vi tenkte vi skulle si da?
Nei, da tror jeg vi ganske up to date.
Herlig. Altså, men det, igjen, det her jo litt sånn som jeg synes jo det veldig spennende å tenke på det at I jorda så det mikroorganismer og det at det gjør så godt for oss. Men det finnes jo masse, så vi kunne jo godt ha snakket om gått mer I dybden på det her, men vi har jo sånn valgt å touche litt inn på det.
Mm.
Men det jo masse man kan lese om det. Det finnes jo bøker om det her, og det jo gjort studier. Det jo masse man kan lese seg opp på hvis man er interessert i å lære seg mer om det.
Absolutt.
Så det her var jo bare en liten sånn smakebit.
Mm.
Ja, men så bra, Espen. Da skal vi si at vi begir oss videre I programmet, da.
Det skal vi gjøre.
Da vi klare for ukas plante, Espen. Altså, jeg synes jo at det her et høydepunkt mot slutten av sendingen, for jeg lærer meg alltid. Altså, jeg googler så mye nå, jeg prøver å skrive ned dine latinske ord og sånne ting, men det veldig mye morsomt å bli kjent med.
Så bra.
Så hva skal vi snakke om I dag da?
Jo, men det jo litt på inspirasjon fra deg faktisk, for at du sendte meg jo et veldig, veldig fint bilde av en amorfofallus. Ikke den jeg har, men jeg har faktisk veldig lyst på den du så på nå, men jeg hadde lyst til å snakke om amorfofallus konjak.
Ja.
Og det en plante I myrkonglefamilien som veldig sær og rar og morsom. Og jeg synes
jo... Ja, altså jeg bare...
Alt som sært og rart om ord,
ja. Ja, du, for det første det, og for det andre så har jeg jo nå klart oss å google navnet. Vi kan jo være litt sånn diskret, og så bare si at det kan dere google selv, og så kan dere se hva det betyr på godt norsk.
Ikke sant? Så. Og det er jo litt sånn rart. Og det, men det som er, hele den planta er jo helt spektakulær også, og den kommer opp med en blomst, og på de store gode knollene, der blir blomsten kanskje et par meter høy. Og tilsvarende altså svær, enorm, og den blomstrer jo da på bar knoll, det vil si at knollen som har overvintret, den blir satt på en skål, og så blomstrer den, og så etter blomstring så vil den kunne plantes.
Åja, så den skal først blomstre, og så skal den plantes?
Ja, og det er, sånn funker det greit. Og den, da jeg hadde den i blomst i forfjor, så dessverre så mistet jeg den største knollen min i fjor, sånn at jeg må bygge opp en ny knoll, så den kan vokse opp og bli stor nok. Men da den blomstret i forfjor, så hadde den en blomst som rakk meg til liv omtrent. Og den hadde begynt å åpne seg, men når jeg da kom inn en dag hvor den hadde åpnet seg, det lukta altså så vondt i hele huset at jeg trodde kloakken hadde sprunget lekk. Eller noe annet hadde krypet inn, ja. Eller at noe annet hadde krypet inn og deva i stua. Altså det lukta så vondt. Altså, det var,
og den vil du ha.
Ja, og den, jeg liker jo alt som er rart, så det, men den var veldig, veldig morsom. Og når da vi satte den ut, så satte vi den ut på terrassen, og da var det jo fullt av fluer, og det er jo, altså lukten er jo for å tiltrekke seg fluer som skal være med å bestøve planta. Det er liksom mekanikken her. Og okay. At den da lukter som råttent kjøtt, tiltrekker seg jo da svære, digre fluer. Så det svirrer rundt den.
Ja.
Så,
det er ikke kjøtteter, altså den vil bare ha besøvningsassistanse.
Ja, det er bare assistansen på det. Og jeg har jo noen andre som er i samme familien, som er litt mindre, og det er jo disse her, Sauromatum heter de. Da har jeg en som heter Indian Giant, som har litt sånn rødlige blomster, og så har jeg en annen som jeg ikke har noe ordentlig navn på, men det er en som har litt mer prikkete blomster. Lukter nesten like vondt, alle tre. Så, men det som er gøy med de alle sammen, det er at når da den er ferdig blomstret, så er det selvfølgelig ikke mer lukt, og da kan den plantes, og da kommer det opp et blad som er helt enormt. Det er svære, sånne flotte blader med tegninger på, som gjør seg veldig godt i krukke.
Jeg ser jo helt praktisk. Når jeg googlet her nå, så det er jo noen voldsomme størrelser på dem. Det er jo litt sånn botanisk hagestandard.
Ja. Og den der største knollen min som jeg nå mistet, den var jo, når den hadde blad, så rakk bladet meg opp til skulderen omtrent. Så det var en drøy meter i diameter. Det ser som nesten som en palme. Så.
Men er den vanskelig, hvis vi skal liksom prøve å være litt sånn forbrukerlig her?
Den er jo ikke av de enkleste, og den er jo heller ikke så enkel å få tak i, men hvis man da har muligheten til å sette den litt lunt og varmt på sommeren, og litt kjølig overvintring, som er tørr og sval, så visner den jo helt ned, og da er det jo bare knollen som skal overvintres, som en georgine. Og hvis du da klarer den der årssyklusen der, så er det ikke noe problem. Og da vil den der knollen bare vokse og bli større og større for hvert år.
Heilig.
Så jeg har noen bilder og en liten video som jeg kan prøve å få delt, sånn at dere får se hva vi snakker om.
Veldig gjerne. Skulle også da egentlig gjerne ha sånn lukt-TV, men det...
Nei, det, vet du, det tror jeg
det
ikke du...
Nei, det vil vi ikke.
Det vil du egentlig ikke.
Nei.
Jeg lover.
Ok, jeg tar tilbake det. Ja. Da. Ja, men så bra. Amorfophallus.
Ja, Amorfophallus konjak.
Konjak, du? Mm. Ja. Det hørte jo godt ut det da, men. Videre, moving on til ukens spørsmål. Og da er det en som lurer på om man må grave opp alle tulipanløkene etter at de er ferdigblomstret.
Det er et veldig godt spørsmål, og der er det jo veldig mange meninger om det. Jeg liker den enkleste varianten, at nei, ikke gjør det. Tanken min da, det er jo at hvis du har en løk som står i bakken, og står den da i godt drenert jord med god fuktighet og alt sammen, så trenger den tiden etter blomstring til å bygge opp næringen i løken igjen. Og det vil si at bladene skal få stå så lenge som mulig, og den skal vannes og gjørsles og holdes i gang, slik at da bladene bygger opp næringen i løken, slik at løken er sterk nok til å kunne gi blomster neste år.
Ja, så man skal vanne og gjødsle også, ja.
Ja, ja. Alle, så jeg pleier å gjøre det, og jeg har da tulipaner blant annet, som har stått på samme sted I over 10 år, og de trives, og de blomstrer hvert eneste år, og de blir ikke færre, og de holder seg like fine. Og det gjør at de får lov å ha den naturlige syklusen.
Ja.
Og på den måten så ja, det er det jo snart. Veldig enkelt, men så det veldig mange andre som da plukker de opp og legger de til tørk og sånne ting, og lar de trekke ned næringen fra bladene på den måten. Og det også mulig, men da har man mye mer utfordringer I forhold til å ha en god lagringsplass. For blir det for tørt og varmt, så vil de løkene bli innskrumpa og ikke være så veldig gode å plante til høsten.
Så det mer jobb.
Og så det mer jobb. Så, ja. Så jeg tenker at hvis man har da områder i hagen eller beddene som da man vil plante noe annet, så må man jo nesten ta opp det som man har av tulipanløk. Men hvis man da kan unngå det, så tenker jeg at det det enkleste. Så plant heller innimellom andre stauder som vil vokse opp rundt disse tulipanløkene og andre løkplanter.
Det det enkleste. Man kan velge hva man vil.
Man kan absolutt velge, men min erfaring enklest og greiest å ikke gjøre noe for å på den måten da slippe både jobb og gi plantene mest mulig naturlig. For det jo sånn som I naturen, det jo ingen ute I naturen som trekker opp løkene og tar vare på dem før de skal plantes til høsten igjen. Altså det jo ikke sånn naturen funker.
Nei, nei. Og jeg gjør det på samme måte som deg, og mine står også år etter år. Jeg kan ikke påstå at jeg har gitt dem så veldig mye gjødsling, så det har jeg nå skrevet ned at det må jeg gjøre. Men det blir jo veldig fine tulipanblomster år etter år.
Ja. Så det eneste man kan gjøre da, det er faktisk et tips der, det å knipe av frøkapselen etter blomstring. Hvis ikke du vil at den skal frø seg og sette mer, altså løkene deler seg jo naturlig nok, men den kan jo også frø seg med frø, og da bruker den en del næring og krefter på å utvikle de frøene. Så hvis du vil at all næringen skal gå til løken, så knip av frøkapselen.
Ja, men det var et godt tips.
Så det tips som man kan ta med seg.
Ja, så bra. Da vi snart ferdige, men jeg vil jo først gjerne vite hva du skal gjøre nå.
Vet du hva, nå har jeg fått ut så mye av plantene og sånne ting, så nå det veldig mye tid til kos. Jeg skal kose meg. Jeg skal gå rundt med litt av saks og klippe litt og pusle litt og gjøre sånne små greier. Binde opp litt ting som begynner å trenge litt støtte og liksom bare sånn småkos. Pusling.
Ja. Herlig, så koselig.
Og du da?
Ja, nei, det jeg skal gjøre etter nå har jo rabarbran har jo... Har kost seg veldig. Jeg vet ikke når alle andre urtehagen min dæva, men rabarbrane, de har liksom, jeg vet ikke hva som har skjedd med dem, ja, det så mye rabarbra I år.
Ja, så deilig.
Så ja, det jo veldig deilig. Så nå gjelder det bare å få høsta inn og lage syltetøy, så at vi har, så det rekker til neste år, tenker jeg. Det veldig koselig da.
Ja, det kjempekoselig, og så det så fint å ta vare på det som da man får dyrka fram I hagen, og konservere det.
Det en veldig god følelse, apropos det med at, hvordan man kan bli litt glad inni seg av å holde på I hagen, det der å se liksom hele løpet fra den lille rabarbran som stikker opp tidlig på våren, til nå også kunne ta dem inn og så gjøre noe med dem, det herlig.
Ja, og da ta vare på det, og så nyte da sommeren og sånn utover vinteren, det jo fantastisk.
Takk for enda en prat da, Espen. Nå vi jo snart ferdige.
Ja, takk I like måte, Marianne. Det går fort unna dette her.
det gjør det. Jeg tenkte at vi, før vi forteller hva som vi skal snakke om neste gang, så bare vil jeg gjerne oppfordre folk til å følge oss I sosiale medier.
Ja.
Tagg oss med grøntpodden. Del bilder med oss, still oss spørsmål. Det jo der vi får de fleste av ukens spørsmål.
Ja, og vi får jo mange gode spørsmål nå, så det jo veldig gøy.
Veldig, veldig spennende. Jeg lærer masse av dem. Så det hva vi skal snakke om neste gang.
Ja.
Det vet jo du, det vet jeg jo. Ja. Du kan si det.
Vi har laget en liten plan.
Yep.
Så vi har tenkt til å da plukke ut og egentlig snakke om stauder og planter som kan hjelpe oss I hagen. Fordi det jo noe med at hvis vi planter riktig, så slipper vi unna veldig mye, mye luking og stull og stell og altså mye jobb. Så vi da planter da stauder som da kan hjelpe oss. Så vi skal egentlig plukke ut noen og fortelle litt hvordan, og gi noen gode eksempler på plantesorter som vi kan bruke.
Det høres helt herlig ut. Jeg gleder meg sånn. Som dere sikkert kan forstå, så det Espen som vet hvilke planter jeg skal snakke om. Så jeg kan møte med penn og papir, og det får dere andre gjøre også. Eller så kommer vi selvsagt til å dele det I sosiale medier etterkant. Men
det skal vi også gjøre.
Det blir en gøy episode.
Ja, jeg tror det.
Men da sier jeg ha det bra. Takk for nå.
I like måte, tusen takk for I dag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.